Κοιτάξτε, αυτές τις ημέρες λύγει και η αίτηση για το κτηματολόγιο. Έτσι δεν είναι, αυτή τη σχέση έχει. Εσείς λοιπόν έχετε ένα χωράφι στο χωριό σας και δεν πάτε να το δηλώσετε. Και εμφανίζεται ένας επιτίδιος και δηλώνει το χωράφι αυτό δικό του. Έχετε ευθύνη εσείς που αμελήσατε να δηλώσετε το χωράφι σας, να πάτε να το περιφράξετε, να δείτε τι γίνεται κλπ. Προφανώς.
Έτσι.
Το ερώτημα λοιπόν είναι για ποιο λόγο η Ελλάδα, εφόσον και έχουμε όλα αυτά τα δικαιώματα, δεν τα έχουμε κατοχυρώσει διεθνώς. Με ποια έννοια? Εμείς λοιπόν δικαιούμαστε από την εποχή που το 1982 που εγκρίθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, δικαιούμαστε αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 μίλια. Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς δεν έχουμε ανακηρύξει την ΑΟΣ? Γιατί άλλο είναι η ανακήρυξη της ΑΟΣ και άλλο είναι η οριοθέτηση. Δηλαδή άλλο είναι να πούμε εμείς ότι έχουμε από τα νότια της Κρήτης στο νότιο κρητικό πέλαγος και όχι στο λιβικό πέλαγος.
Καλά το λέτε.
Νότιο λοιπόν κρητικό πέλαγος. Μπορούμε να τραβήξουμε μια γραμμή και να πάμε στα 200 μίλια και να πούμε κύριοι αυτή είναι η ΑΟΣ της Ελλάδος. Και αν έχει αντίρρηση η Λιβύη, να έρθει να μας πει κύριοι δεν φτάνει μέχρι εδώ η δικιά σας ΑΟΣ, διότι με τα 200 μίλια που έχετε φτάσει μπαίνετε μέσα και στα υποτιθέμενα 200 μίλια της Λιβύης. Πολύ ωραία, τότε έρχεσαι και οριοθετείς στη μέση γραμμή, αν δηλαδή η απόσταση λέμε είναι 300 μίλια, τότε στα 150 γίνεται η δικιά μας και στα 150 της Λιβύης.
Nice.
Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς σκαθάπασα την ελληνική επικράτεια δεν ασκήσαμε τα δικαιώματά μας? Πρώτον, δεν επεκτείναμε τα χωρικά ύδατα από 6 μίλια στα 12 και δεν κάναμε και την ΑΟΣ στα 200 μίλια. Και αφού θα κάναμε την ανακήρυξη της ΑΟΣ στα 200 μίλια, θα πηγαίναμε με χάρτες στον ΟΗΕ, να δίναμε αυτούς τους χάρτες στον ΟΗΕ. Και όποιος είχε τότε αντίρρηση θα ερχόταν να μας αμφισβητήσει, αν είχε η Τουρκία, αν είχε η Λιβύη, αν είχε η Αίγυπτος. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία από το 2012, τον Οκτώβριο του 2012, ίσως αυτό δεν έχει γίνει γνωστό πολύ, έγινε μια εξάωρη, εφτάωρη συζήτηση στην Ελληνική Βουλή για τα θέματα της ΑΟΣ. Τότε λοιπόν ήμουν και βουλευτής του Νομού Ηρακλείου. Είχα κάνει αυτή την πρόταση. Ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΣ, 12 μίλια βεβαίως στα χωρικά ύδατα, και από εκεί και πέρα όποιος έχει αντίρρηση ας έρθει να κάνει την οριοθέτηση. Τώρα λοιπόν εμείς δεν κάναμε αυτές τις ενέργειες. Η Τουρκία παρανόμως εμφανίζεται σε λίγο, θα ζητήσει και την Κρήτη, έτσι, και τη Γάβδο κλπ.
Έχει βγάλει χάρτες τέτοιους, το ξέρετε.
Έχει βγάλει και χάρτες. Λοιπόν, όταν δεν ασκούμε εμείς τα νόμιμα δικαιώματά μας, από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι ο κακόπιστος και κακόβουλος γείτονας, που είναι η Τουρκία, θα υποφεληθεί αυτής της κατάστασης και θα αρχίσει, τα έχουμε δει και στα χωριά, τραβάει, βάζει 10 πόντους μέσα, μετά πάει το σύρμα 20 πόντους, μετά το πάει 50 μέχρι που γίνεται σκοτωμός. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι είναι η διαχρονική ευθύνη της ελληνικής πολιτείας, η οποία όφιλε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει τις ενέργειες. Δεν τις κάνει λοιπόν αυτές τις ενέργειες και τώρα φυσικά μπαίνουμε σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη, διότι η Τουρκία έδωσε χάρτες. Ουσιαστικά μετά τα 6 μίλια έξω από την Κρήτη εμφανίζει ότι είναι δικά της, δική της υφαλοκρηπίδα κτλ. Και, και θα έρθει μετά να κάνει και ενέργειες. Επομένως εμείς οφείλαμε να κάνουμε τις δικές μας ενέργειες, αλλά ακόμη και τώρα δεν βλέπω η Ελλάδα να κάνει ανακήρυξη της ΑΟΣ. Περιμένει πότε θα συμφωνήσει η Αίγυπτος και η Ιταλία, οι οποίες μπορούν να μην συμφωνήσουν ποτέ. Δηλαδή, άμα αυτοί δεν συμφωνήσουν ποτέ, εμείς δεν θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας.
Αγαπητέ κύριε Μαριά, να σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι στα 33 χρόνια που ήμουν στην εφημερίδα του Μεσόγειου, καθηγητές, ξέρετε τώρα και εσείς, Φόσκολος και άλλοι, που έγραφαν και εξακολουθήσαμε και τα κανάλια μας εδώ και τα ραδιόφωνα που έχουμε περάσει όλοι μας κατά καιρούς, να συζητάμε αυτό το πράγμα. Γιατί πάμε με ρυθμούς χελώνας?
Μα δεν πάμε καν με ρυθμούς χελώνας, γιατί δεν βλέπω να γίνονται και ενέργειες. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε κατά τη γνώμη μου? Εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να προχωρήσουμε στην ανακήρυξη της ΑΟΣ που είναι τα 200 μίλια, να καταθέσουμε τους χάρτες στον ΟΗΕ και από εκεί και πέρα, εάν και όποιος είναι που έχει αντίρρηση, που προφανώς οι Τούρκοι, οι Λιβύοι και τα λοιπά θα εμφανιστούν, εκεί από εκεί και πέρα ας έρθουν αυτοί να αμφισβητήσουν τα δικαιώματά μας και όχι εμείς να πάμε να αμφισβητούμε τα δίθεν δικαιώματά τους. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Το δεύτερο. Επειδή έγινε η διακήρυξη εκ μέρους της Τουρκίας, κατέθεσε και χάρτες, εγώ νομίζω ότι πρέπει πλέον να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση συγκεκριμένων κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Όταν η Ρωσία είχε εμπλακεί στην Ουκρανία, και ήμουν τότε και ευρωβουλευτής, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιβάλει τεράστιες κυρώσεις στη Ρωσία, αν θυμόσαστε. Εγώ προσωπικά δεν τις είχα ψηφίσει. Γιατί αυτές οι κυρώσεις κυρίως χτυπούσαν τους Έλληνες αγρότες που ήταν να στείλουμε αγροτικά προϊόντα.
Ναι, ναι, το θυμάμαι.
Και είχαν αφήσει ένα παραθυράκι να επιτρέπεται η μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία. Κατά τα άλλα, αυτοί ήταν οι δίθεν αντιρώσοι, αλλά αυτοί που τρώγανε στο κεφάλι της συνέπειες ήταν οι Έλληνες και οι Ιταλοί και όχι οι Γερμανοί. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να ζητήσουμε να επιβληθούν κυρώσεις περίπου ή και πιο σκληρές από ό,τι είχαν επιβληθεί προς τη Ρωσία. Να κάνουμε την αίτησή μας, να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το να αρεσκόμαστε μόνο σε διακηρύξεις ρητορικές δεν λέει τίποτα.
Σαφώς, βέβαια.
Οι Τούρκοι παίρνουν συνεχώς χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για το προσφυγικό, είτε για την προενταξιακή βοήθεια, όπως λέγεται. Παίρνουν χαμηλό το καδάνι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όλα αυτά για ποιο λόγο να γίνονται, εφόσον πλέον απειλούν και στην πράξη απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Ελλάδος και της Κύπρου. Πρέπει λοιπόν πρώτον να ζητήσουμε κυρώσεις, δεύτερον να μην ψηφίσουμε από εδώ και πέρα την ενεργοποίηση και την αποδέσμευση κανενός κονδυλίου ευρωπαϊκού, και είναι αρκετά τα χρήματα και μάλιστα σε ευρώ, διότι ψάχνουν τώρα για δολάρια και ευρώ με το μικροσκόπιο η Τουρκία, όπως ξέρετε. Διότι δεν η λίρα η τουρκική καταραίει.
Ναι, περνάει δυσκολίες τώρα ο Πασάς εκεί.
Έτσι. Και τρίτον, να κλείσουμε τα σύνορά μας με την Τουρκία σε σχέση με τη μεταφορά εμπορευμάτων. Διότι τα εμπορεύματα της Τουρκίας, το 1 τρίτον των εξαγωγών της Τουρκίας προς την Ευρώπη, που κυρίως οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ευρώπη είναι περίπου το 55% των τουρκικών εξαγωγών. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο μέρος γίνεται οδικά από Ελλάδα και Βουλγαρία. Εμείς λοιπόν αφήνουμε να γίνεται, μάλλον προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ντου που γίνεται στα σύνορά μας και λίγα μέτρα πιο κάτω είναι ανοιχτά κανονικά τα σύνορα, ούτε οι Τούρκοι φέρουν εκεί δίθεν πρόσφυγες να περάσουν και περνάνε κανονικά τα φορτηγά και πάνε μέσω της Εγνατίας Οδού και πάνε κανονικά στην Ευρώπη τα εμπορεύματα τα τουρκικά. Ας κλείσουμε λοιπόν και τα σύνορα στους κήπους, να μην περνάει κανένα φορτηγό, και να αρχίσουμε λοιπόν τη σειρά των αντιπίνων. Και φυσικά εννοείται να είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο σε επίπεδο στρατιωτικό. Μόνο έτσι θα καταλάβει η Τουρκία. Και να δούμε αν θα καταλάβει, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα υποχωρήσει.
Εσείς τι λέτε τώρα, κύριε Μαριά, αν δηλαδή δούμε ξαφνικά το Γιαβούζι ή ένα άλλο σεισμογραφικό, αυτά που κάνουν τις έρευνες και τραβάνε τα καλώδια από πίσω εδώ στην Δία απέναντι, τι λέτε, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, αλήθεια?
Η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει αυτό που είπε εσείς όμως, ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με διπλωματικά και άλλα μέσα. Αλλά το θέμα είναι ότι φτάσαμε σήμερα που έχουμε 2020, όταν ο Ερντογάν, ερχόμενος το 1997 το Δεκέμβριο, ήρθε στο Προεδρικό Μέγαρο και είδατε ότι απείλησε μέσα στο Ελληνικό Προεδρικό Μέγαρο.
Ναι, αυτό ήταν θράσος όντως.
Δεν ήταν μόνο θράσος. Ήταν μια ενέργεια που έπρεπε από εκείνη τη στιγμή να μας έχει βάλει σε εγρήγορση. Τότε λοιπόν, την αμέσως επομένη, είχα βγει και είχα πει ότι ο Ερντογάν ενεργεί ως νέος Χίτλερ. Όπως ο Χίτλερ είχε πάει στο Μόναχο το 1938 στη διάσκεψη του Μονάχου και απέτησε και πήρε και την Τσεχοσλοβακία και μετά επετέθηκε ένα χρόνο μετά στην Πολωνία, διότι τότε οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ήθελαν να τον κατευνάσουν. Είχα λοιπόν πει ότι δεν υπάρχει κατευνασμός της Τουρκίας αλλά προετοιμασία. Προετοιμασία η οποία έχει και ένα επίπεδο διεθνών συμμαχιών. Τότε λοιπόν, λίγους μήνες μετά, ήρθε στην Ευρωβουλή ο κύριος Μακρόν. Υπάρχει ακόμη το βίντεο αναρτημένο. Του έκανα μια απλή ερώτηση παρουσία όλων των ευρωβουλευτών. Του είπα αν η Γαλλία, εν ώψη των απειλών της Τουρκίας, είναι διατεθειμένη να υπογράψει με την Ελλάδα μια διμερή αμυντική συμφωνία με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Δηλαδή, αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι, να έχουμε και την στρατιωτική στήριξη των Γάλλων, όχι λόγια.
Ναι, και...
γιατί θα έχουμε λόγια και τηλέφωνα. Λοιπόν, ο Μακρόν φάνηκε θετικός σε αυτή την πρόταση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν βεβαίως κάποιες συζητήσεις, αλλά έχουμε μείνει πίσω. Δεν το έχουμε πάρει ζεστά. Δηλαδή, να έχουμε ήδη υπογράψει με τη Γαλλία μια στρατιωτική συνεργασία, μια ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής και να έχουμε προφανώς αυτή τη στήριξη. Και προφανώς με κάποιο αντάλλαγμα, γιατί το Τσάμπα εννοείται έχει πεθάνει στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά δυστυχώς εμείς είμαστε μόνο για το Τσάμπα. Π.χ. δώσαμε την χρήση με τη συμφωνία την Έλληνο-Αμερικανική της βάσης της Σούδας. Και το δώσαμε Τσάμπα. Δηλαδή πήραμε μια διακήρυξη των ΗΠΑ που είπαν ότι αν έχετε πρόβλημα με την Τουρκία θα σας υποστηρίξουμε. Μα αυτά είναι λόγια. Mm-hmm. Και ήταν δήλωση του κυρίου Πομπέο. Mm-hmm. Εμείς τότε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το είχα προτείνει, θα πρέπει να ζητήσουμε ό,τι έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Νότιο Κορέα, με τις Φιλιππίνες, με την Αυστραλία κλπ. Τι έχουν κάνει? Έχουν κάνει αυτό που σας είπα πριν για τη Γαλλία. Μια διμερή συμφωνία και είπαν όποιος επιτεθεί στην Νότιο Κορέα στρατιωτικά θα επέμβουν οι ΗΠΑ. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να πούμε στον κύριο Τραμπ, επειδή είναι και businessman και ξέρει από business, mm-hmm. και άμα σε δει και τα δει η Τσάμπα σε θεωρεί και κορόιδο, έτσι. Λοιπόν θα πρέπει να το πούμε ότι κοίταξε, για να πάρεις τη χρήση της βάσης της Σούδας, τη βάση για τα ελικόπτερα στο Βόλο, τη βάση για τα drones στη Λάρισα, το Άκτιο κτλ, γιατί πήρε πάρα πολλά, την Αλεξανδρούπολη, επειδή πέθανε το Τσάμπα, θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, μία συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με ρήτρα συνδρομής, και αν δεν ξέρεις πώς θα τη φτιάξεις, ας τη δώσουμε εμείς. Mm-hmm. Είναι όπως την έχεις κάνει για την Κορέα ή και για την Ταϊβάν.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα κόστος οικονομικό. Γιατί Τσάμπα δεν γίνεται.
Μα εννοείται.
Άρα λοιπόν αυτά έπρεπε να μπουν στο τραπέζι. Χάσαμε λοιπόν την ευκαιρία με τη ΣΥΠΑ και επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ετοίμασε την πρόταση συμφωνίας και εν συνεχεία την έδωσε, την υπέγραψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και φώναζε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν του αρέσει η πρόταση, την οποία την είχε ετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει.